us on the tide, back in the good old world.
Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
Pretty.
where I long to lay my head, and her hair was so yellow, and the wine was so red, back in the good old.
Μαζί μας λοιπόν για την προηγούμενη σχεδόν ολόκληρη ώρα ήταν ο Φρέντρικ Έλμς, ένας πραγματικά θρύλος του κινηματογράφου, όχι μόνο του αμερικανικού ανεξάρτητου κινηματογράφου, αλλά του κινηματογράφου γενικότερα, μεταξύ άλλων και προεδρεύων της Επιτροπής για το βραβείο του Διεθνούς Διαγωνιστικού στο Φεστιβάλ, το οποίο θα το μάθουμε περίπου τέτοια ώρα, ίσως και λίγο νωρίτερα, αύριο δεν θα είμαστε εμείς εδώ, καθώς την ίδια περίπου ώρα θα λαμβάνει χώρα η τελετή απονομής των βραβείων του φετινού φεστιβάλ. Ωστόσο, λίγη ώρα εμείς έχουμε ακόμα, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, περιμένουμε έτσι και τους ανθρώπους με τους οποίους θα δώσουν το τελικό στίγμα του φετινού 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Για λίγη ώρα ακόμα, Γιάννης Δημητρούδης, Ελένη Κουρτίδου, Βαγγέλης Καπετάνου, Απόστολος Κοσμόγλου εδώ από την αποθήκη Γάμα του λιμανιού. Βέβαια είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, όπως ήταν και κάθε μέρα από την πρώτη μέρα του φεστιβάλ μέχρι και σήμερα, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Μείνετε λοιπόν στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, σε λίγο μαζί με λίγους ακόμα καλεσμένους, για να κλείσουμε έτσι ιδανικά και την φετινή μας παρουσία στη φετινή διοργάνωση.
A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away.
Λοιπόν, καθώς περιμένουμε μία ακόμα δημιουργό να μας μιλήσει για την ταινία της που διαγωνίζεται στο Διεθνές Διαγωνιστικό, Τελειώνουν σιγά σιγά οι προβολές, το γνωρίζετε. Αύριο είναι η τελευταία μέρα του φεστιβάλ. Αύριο και η απονομή των βραβείων. Σήμερα θα προβληθεί σε επανάληψη η Βασίλισσα του Βαμβακιού της Σουζάννα Μιργκάνη, μια παραγωγή Γερμανία, συμπαραγωγή Γερμανίας, Γαλλίας, Παλαιστίνης, Αιγύπτου, Κατά, Σαουδικής Αραβίας και Σουδάν. Θα κάνει, έκανε χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη την ελληνική πρεμιέρα της και έχει την επαναληπτική στις 5 στη Φρίντα Λιάπα. Σε λίγη ώρα από τώρα περιμένουμε να την υποδεχθούμε στο στούντιο, να μιλήσουμε για την νεαρή Ναφίσα, που είναι ο κεντρικός χαρακτήρας της ταινίας της Μιργκάνη, που ζει σε ένα χωριό στο Σουδάν. Η ταινία κάνει αυτό, μας γνωρίζει τη ζωή στο
Σουδάν. Σε μια χώρα που τα τελευταία χρόνια ειδικά έχει περάσει πολλά, η αλήθεια είναι και οι άνθρωποι της έχουν περάσει πολλά. Μια χώρα η οποία έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. Μας γνωρίζει ακριβώς όπως το είπες αυτήν την χώρα.
Ακριβώς, γιατί δεν είναι κινηματογράφο. Δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να δούμε στον κινηματογράφο κάτι από τη χώρα αυτή και την δημιουργία της. Έχουμε και μία ακόμα ελληνική ταινία που διαγωνίζεται και θα κάνει την πρεμιέρα της σήμερα στις 10 το βράδυ στον Παύλο Ζάνα. Είναι ο Ζηλωτής, του Στέλιου Ρεπάνη, με δύο χαρακτήρες στο κέντρο της ιστορίας, τον Ιωσήφ και τη Βίκη, που πηγαίνουν στο εγκατελειμμένο πατρικό του Ιωσήφ για να το καθαρίσουν και στην αυλή βρίσκουν τον Αντώνη, με τον οποίο ο Ιωσήφ αναπτύσσει μια φιλική αλλά γεμάτη ένταση σχέση. Θέλαμε πολύ να μιλήσουμε με τον Στέλιο Ρεπάνη, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Είναι ένας νέος δημιουργός που γεννήθηκε το 1989 στην Αθήνα, αλλά είναι μεγαλωμένος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε κινηματογράφο στο Στέρλινγκ και ο Ζηλωτής είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία. Ο ίδιος έχει αναλάβει και την παραγωγή και πόσο γνωρίζουμε έχει αρκετή εμπλοκή και το τμήμα κινηματογράφου.
Ακριβώς.
Οι φοιτητές του τμήματος.
Και όχι μόνο, και καθηγητές. Έχω δει την ταινία και κοιτώντας μετά και τους τίτλους στο τέλος αλλά και τους ανθρώπους που έχουν συμμετάσχει, οι λέξεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ήταν πραγματικά παντού. Έχει μια υποστήριξη τώρα, η οποία η αλήθεια δεν κατάλαβα αν είναι επίσημη υποστήριξη ή αν έχει να κάνει με τους ανθρώπους που δούλεψαν στην ταινία αυτή.
Ο Ζηλωτής έχει επαναληπτική αύριο στις 7 το απόγευμα. Εκείνη την ώρα είναι και η ταινία Λήξης. Γιάννη, θέλεις να μας πεις για αυτή την ταινία?
Η Κότα είναι μια ουγγρική παραγωγή η οποία γυρίστηκε στην Ελλάδα από τον Γιώργη Πάλφη, τον σπουδαίο Ούγγρο σκηνοθέτη. Μεγάλο μέρος του κρου και του κάστ είναι άνθρωποι από εδώ, από την Ελλάδα, παρόλο που, όπως έχουμε ξανασυζητήσει και στην εκπομπή αυτή, ο βασικός χαρακτήρας της ταινίας είναι κυριολεκτικά μία κότα, ή τέλος πάντων πολλές κότες που παίζουν στην πραγματικότητα μία κότα, που υποδίονται μία κότα. Είναι η ταινία Λήξη του φετινού φεστιβάλ. Εγώ την περιμένω με ανυπομονησία, γιατί ίσως και να ακούσετε, άμα τη δείτε, μια γνώριμη φωνή κατά τη διάρκεια της ταινίας. Δεν το ξέρω ούτε εγώ αυτό, θα το μάθω αύριο.
Α, μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Δεν δίνω περισσότερες λεπτομέρειες.
Λοιπόν, και στο κλείσιμο αυτής της εκπομπής να σας πω ότι, όπως κάνουμε κάθε χρόνο όλα αυτά τα 10 χρόνια που βγάζουμε εκπομπές από εδώ, από την Αποθήκη Γάμα, κλείνουμε με ένα μέλος της Κριτικής Επιτροπής των ΦΥΠΡΕΣΗ, των βραβείων ΦΥΠΡΕΣΗ. Είναι τα βραβεία της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου και φέτος τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής είναι η Θάνια Δημητρακοπούλου. Όχι, αυτή είναι η Κεντρική Κριτική Επιτροπή, με συγχωρείτε. Η Ιφηγένη Καλατζή θα έρθει εδώ, που είναι θεωρητικός και κριτικός κινηματογράφου, να μας μιλήσει για τις ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος και του Ελληνικού Τμήματος, στις οποίες δίνει από ένα βραβείο η ΦΥΠΡΕΣΗ.
Τζένα Τεοτοσιεύσκα και Ρόμπερτ Χόρτον, τα δύο άλλα μέλη της τριμελούς αυτής της επιτροπής.
Ενώ τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού, εκτός από τον Φρέντρικ Έλμς που είχαμε εδώ φιλοξενούμενο για μία ολόκληρη ώρα, τον Διευθυντή Φωτογραφίας, είναι ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός και ηθοποιός Elegance Bratton.
Τον οποίο τον είχαμε στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ πολύ πρόσφατα εδώ με την ταινία του τότε για την ιστορία της house μουσικής, αν θυμάστε.
Ακριβώς. Και είναι και η επικεφαλής πωλήσεων της εταιρείας διεθνών πωλήσεων The Match Factory, η Θάνια Δημητρακοπούλου. Αυτοί οι τρεις αποφασίζουν για τον Χρυσό Αργυρό Αλέξανδρο και για την Ειδική Μνημεία, που είναι τα μεγάλα βραβεία του φεστιβάλ, μαζί με το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας.
Και βέβαια σε όλη τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής ακούμε, δεν θα μπορούσαμε να ακούμε κάτι διαφορετικό από μουσικές στις οποίες πάνω είχε δουλέψει ο Φρέντρικ Έλμς μέχρι και σήμερα. Ξεκινήσαμε με το Spooky ούτως ή άλλως αυτήν τη σημερινή μας εκπομπή, όπως είχαμε ξεκινήσει και την πρώτη εκπομπή που είχαμε κάνει ακριβώς μετά την τελετή έναρξης. Το Spooky, ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται όχι μία αλλά δύο φορές στο Father, Mother, Sister, Brother, την καινούργια ταινία του Jim Jarmusch, έστω κι αν έτσι, οι πρώτες νότες αλλά και οι πρώτες δικές μας λέξεις της σημερινής εκπομπής είχαν αυτήν την ιδιαιτερότητα, όπου και εμείς περιμέναμε να τελειώσει η εκδήλωση για τον Χρυσόστομο Σταμούλη και σιγά σιγά να ρεώσει ο κόσμος. Σιγά σιγά έρχονται και οι τελευταίοι καλεσμένοι για την, όχι απλά για τη σημερινή μας εκπομπή, αλλά για την φετινή μας παρουσία ως 9.58 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα έχουμε βέβαια και την χαρά να υποδεχτούμε τα τελευταία ονόματα του φετινού φεστιβάλ.
With you.
Περιμέναμε και θέλαμε πολύ να κάνουμε μία συζήτηση με την Σουζάνα Μυργκάνη, αυτήν την σκηνοθέτρια σουδανικής ρωσικής καταγωγής, που ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να διαγωνιστεί με την ταινία της «Η Βασίλισσα του Βαμβακιού» στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα. Δεν εμφανίστηκε, συμβαίνουν καμιά φορά αυτά στο φεστιβάλ, ιδίως στις ζωντανές εκπομπές, κάποιος να καθυστερήσει κάπου και να χάσει το δρόμο ή να ξεχάσει ένα ραντεβού ή κάτι να προκύψει. Είναι όμως μια ταινία που θέλαμε πολύ να τη συζητήσουμε και αν έχετε τρόπο να τη δείτε, αν βρείτε εισιτήριο για σήμερα στις 5 στη Φρίντα Λιάπα ή αν η ταινία παίζεται online, παίζετε Γιάννη?
Όχι, και θα γίνω για μία ακόμη φορά αυτός που φέρνει τα κακά νέα. Η ταινία είναι sold out, η προβολή είναι sold out. Έχει περάσει ίσως και το παράθυρο των ακυρώσεων. Ίσως τελευταία στιγμή, στο τελευταίο δεκάλεπτο, να μπορέσετε να βρείτε εισιτήρια.
Είναι περίεργο βέβαια, γιατί πάρα πολλές ταινίες που τα εισιτήρια ήταν εξαντλημένα, κατάφερνες να μπει στην αίθουσα, διαπίστωνες ότι υπήρχαν θέσεις και έτσι αδίκως κάποιοι άνθρωποι έμειναν από έξω και αυτά συμβαίνουν στα φεστιβάλ. Έτσι δεν είναι η Ιφηγένεια Καλαντζή?
Έτσι είναι, έτσι είναι. Να,
λοιπόν, πράγματι. Η Ιφηγένεια Καλαντζή είναι ένα από τα τρία μέλη της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου Φιπρέση, που φέτος θα απονείμει τα βραβεία Φιπρέση. Ναι. Έχετε ήδη αποφασίσει τα βραβεία, έχετε κάνει?
Ναι. Από χθες το βράδυ μας τα ζητήσαν και τα κάναμε όλα.
Έγινε εύκολα αυτό? Συνήθως υπάρχουν και διαφωνίες, διαμάχες.
Δεν είχαμε έντονα πάθη. Πάνω κάτω ήμασταν σε μία γραμμή. Είχαμε ξεχωρίσει κάποιους τίτλους και που είχαμε κατασταλάξει περισσότεροι, και οι τρεις δηλαδή, και πάνω εκεί έγινε η συζήτηση, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, δεν είχαμε κάποια πάθη, κάποιες διαφωνίες τρελές, αυτό.
Τι θα μπορούσαμε να πούμε, μιλώντας συνολικά για τις 12 ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος, για τα χαρακτηριστικά τους? Ήταν μια καλή χρονιά για το Διεθνές Διαγωνιστικό?
Θεωρώ ότι δεν είναι μια από τις πολύ καλές χρονιές. Ξεχωρίσαμε κάποιες μαζί με την Επιτροπή ταινίες, αλλά κάποιες άλλες, αν το θέσω έτσι, ήταν πιο εύκολο για μας να ξεσκαρτάρουμε, αν πρέπει να δώσουμε ένα βραβείο. Είναι λίγο μια άχαρη διαδικασία αυτή. Που δεν είχαν έτσι το επίπεδο που ίσως περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν κάποιες οι οποίες ξεχώρισαν. Τελικά έπρεπε να δώσουμε σε μία, αλλά υπήρχε πάντως.
Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή, τι μπαίνει πρώτο?
Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι πρέπει να μπει κάτι πρώτο. Είναι μια γενικότερη εντύπωση, αν είναι ένα καλό σινεμά. Δεν είναι μόνο η θεματική, παρόλο που εδώ πέρα έχουμε ένα διαγωνιστικό που παίζει μια συγκεκριμένη θεματική. Μιλάνε πολύ για τη διαφορετικότητα, μιλάνε πολύ για τρέχοντα ζητήματα που είναι στο προσκήνιο, όπως είναι η σεξουαλική παρενόχληση, το δικαίωμα σε ένα ζευγάρι να μπορεί κάποιος να, όταν λέει όχι, να είναι όχι, το θέμα της συνένεσης. Υπήρχαν τέτοια σύγχρονα ζητήματα, δηλαδή υπήρχε δηλαδή μια διάσταση που προσπάθησαν ζητήματα σύγχρονα της άμεσης πραγματικότητας να καλύπτονται. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι μυθοπλασίες ήταν και κάτι εξαιρετικό, όχι πάντα.
Πού διαπιστώσατε τα περισσότερα προβλήματα, στο σενάριο, στη φόρμα?
Και η φόρμα ήταν αρκετές φορές έτσι, πιο συνηθισμένη. Δεν ξεχώριζε κάτι. Ναι. Εντάξει, το σενάριο όχι πάντα, σε μερικά. Ναι.
Ωραία, οπότε ας μείνουμε στις ταινίες τις οποίες ξεχωρίσατε, αφού, όπως είπες, ξεσκαρτάρατε.
Ναι, ήταν
κάποιες. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά που έκαναν αυτές τις ταινίες να ξεχωρίσουν?
Μπορεί να είναι μια πολύ καλή ερμηνεία, μπορεί να είναι ο τρόπος που ένας σκηνοθέτης αποφασίζει να δείξει κάτι. Να είναι ένα ένα δράμα το οποίο τελικά να μας παρασέρνει και να μην είναι μόνο το συνέστημα, να έχει καταφέρει όλο αυτό να το αποδώσει και με τον ερμηνευτή και με το, και με το κινηματογραφικό ύφος που έχει αποφασίσει, τα πλάνα του, όλα αυτά. Αυτό πάνω κάτω. Δηλαδή, κοιτάμε να... Δεν είναι μια συνταγή, δεν μπορεί να είναι μια συνταγή και καθένας θέλει να εκφραστεί όπως θέλει να εκφραστεί. Απλά είναι κάποιες θεματικές που τις βλέπουμε με ένα τετριμένο τρόπο και όταν αυτές οι θεματικές που πάλι μας ενδιαφέρουν μπορούν να απογειωθούν με τον κινηματογραφικό τρόπο, τότε λέμε ότι ξεχωρίζει. Δηλαδή είναι μια σύμπλευση κάποιων πραγμάτων πάνω σε αυτό.
Φέτος είχαμε το γεγονός πως πέρα από τις τρεις ελληνικές ταινίες του διαγωνιστικού, είχαμε και άλλες δύο που συμμετείχαν στο διεθνές διαγωνιστικό ως γερμανική παραγωγή, αλλά ήταν Ελληνίδες οι σκηνοθέτριες.
Ναι. Υπάρχουν πολλά τέτοια. Έχουμε δει και στις ελληνικές ταινίες γενικά να είναι Έλληνες οι σκηνοθέτες και να είναι ξένοι παραγωγοί.
Όχι, απλώς φέτος στο διεθνές διαγωνιστικό στην πραγματικότητα είχαμε 5 Έλληνες σκηνοθέτες και σκηνοθέτριες από τους 12.
Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι ακριβώς, δεν μπορούν να είναι το ίδιο με Έλληνες σκηνοθέτες που κάνουν δουλειά στην Ελλάδα. Έχουν άλλα στάνταρ της παραγωγής, άλλο μπάτζετ, πρώτα απ' όλα, κακά τα ψέματα. Ναι,
το οποίο συνήθως
παίζει ρόλο τελικά.
Φαίνεται στο τελικό ρόλο. Αποτέλεσμα.
Ναι.
Σας επηρεάζει αυτό?
Όχι απαραίτητα. Εξαρτάται το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα. Να.
Όσον αφορά το ελληνικό κομμάτι του φετινού φεστιβάλ.
Το ελληνικό κομμάτι, πρώτα απ' όλα ήταν πάρα πολλές οι συμμετοχές. Και καλό και κακό, γιατί δεν ήταν τόσο... Δεν θεωρώ ότι ήταν πάλι μια χρονιά που να έχει πολύ δυνατές κορυφώσεις. Σχεδόν δεν υπήρχαν κορυφώσεις. Παρ' όλα αυτά, πάλι ξεχωρίζουμε κάποιες ταινίες αρκετά σημαντικές και με θέματα που παραδόξως, γιατί οι Έλληνες σκηνοθέτες φαίνεται ότι δεν πολύ ενδιαφέρονται πολύ ενδιαφέρονται πάντα για μια κοινωνική πραγματικότητα, αλλά υπήρχε και αυτό. Υπήρχε και αυτό φέτος σε κάποιες. Είχαμε... Τι να αναφέρω τίτλους, τι θέλετε, δεν ξέρω.
Θα θέλαμε να μας δώσετε τα χαρακτηριστικά.
Τα χαρακτηριστικά.
Της φετινής χρονιάς και στο ελληνικό τμήμα. Ήταν, όπως είπες, πολλές οι ταινίες φέτος. Πόσο, γύρω στις 30.
32 νομίζω.
32.
32 σύνολο. Να, δηλαδή, και μόνο αυτό. Εντάξει, ήταν κάποιοι σκηνοθέτες οι οποίοι δεν είναι πολύ γνωστοί. Και δεν ήταν αυτό που περιμέναμε να δούμε κάποιον που δεν έχουμε ξαναδεί να ξεχωρίζει. Ήτανε μέτριες δουλειές. Θα μπορούσαν να είναι καλύτερες. Υπήρχαν κάποιες παραγωγές που είχαν πολύ μεγάλη αρτιότητα, εξαιρετικούς ηθοποιούς, πολύ γνωστούς. Και κυρίως ήτανε ονόματα, ήταν έμπειροι σκηνοθέτες που έχουμε ξαναδεί τη δουλειά τους στο παρελθόν και βλέπουμε μια συνέχεια σημαντική. Δηλαδή, έχουμε κάποιους σκηνοθέτες. Βέβαια, το παράπονό μου ήταν ότι δεν υπήρχαν πολλοί εκπρόσωποι του γυναικείου φύλου, σκηνοθέτριες, παρά ελάχιστες.
Και φέτος,
Και φέτος. Και φέτος. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι οι δουλειές, κάποιες δουλειές...
Κι όμως, ξέρεις, αν ακούσεις άντρες κριτικούς, σκηνοθέτες, σχολιαστές, θα πούνε ότι πολύ μεγάλη γυναικεία συμμετοχή φέτος. Ίσως γιατί έχουμε συνηθίσει να είναι ελάχιστη η γυναικεία συμμετοχή.
Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα. Βέβαια, οπότε... επικεντρώνονται σε γυναικεία ζητήματα, σε πρωταγωνίστριες γυναίκες, στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Η θεματική ήταν γύρω από τέτοια ζητήματα. Είναι και αυτό σημαντικό. Και υπάρχει βέβαια και μια έμπειρη ματιά κάποιων σκηνοθετών που έχουμε δει τις δουλειές τους στο παρελθόν και συνεχίζουν ακάθεκτοι. Δηλαδή, μερικά ήταν εξαιρετικά. Ας πούμε, ο Γιώργος Γεωργόπουλος, πολύ κοριτσιστικό όνομα το Πάτι. Το Life in a Beat της Αμέρη Σαμπάστα, που την έχουμε δει και σε μικρού μήκους και μάλιστα η συγκεκριμένη ταινία ήταν μια μικρού μήκους που είχε βραβευτεί στη Δράμα και την συμπεριέλαβε σε μια πιο μεγαλύτερης διάρκειας εκδοχή. Η Θάλασσα το χειμώνα του Νίκου Κορνίλιου, το Beach Camber του Αριστοτέλη Μαραγκού, είδαμε νέα δουλειά από τον Γιάννη Φάργκα, είναι ονόματα που ξέρουμε στο παρελθόν. Το Κραβιές του Πέτρου Σεβαστίκογλου, που έχει πάντα έτσι μια δικιά του ματιά. Έχουμε παράλληλα από τις νεότερες γενιές, που και αυτός έχει κάνει πολλές δουλειές, είναι πια αρκετά έμπειρος και χρησιμοποιεί ιδιαίτερα πειραματική φόρμα. Το Βγαίνουν μέσα από τη Μάργκο του Αλέξανδρου Βούλγαρη. Το Μαρισέλ του Ηλία Δημητρίου, πολύ ιδιαίτερο έτσι και αυτό, μια θεματική έτσι, πολύ ιδιαίτερη. Η Αρκουδότρυπα. Την είπα νομίζω αυτή.
Όχι, τώρα, τώρα την
είπα. Τώρα την είπα. Τώρα την είπα. Για την Αρκουδότρυπα, ναι. Το Μάχη του Ηλία Γιαννακάκη, πολύ γνωστός και αυτός και από τα ντοκιμαντέρ του και από ταινίες. Πολύ ιδιαίτερη ματιά. Έτσι, που δεν θέλει ακριβώς να τοποθετηθεί, παρότι είναι αρκετά πολιτική ταινία. Ο ίδιος δεν θέλει να τοποθετηθεί έτσι, θέλει να εμβαθύνει στους χαρακτήρες και στο θέμα του γονιού με το παιδί, τι γίνεται σε μια όρημη ηλικία, σε μια περίεργη κατάσταση που έχει πολλές αιχμές και για το παρελθόν της ελληνικής μας ιστορίας και για τη νέα κατάσταση και τι σημαίνει. Η Θάλασσα το χειμώνα του Νίκου Κορνίλιου, που και αυτή αναφέρεται στο θέμα της μνήμης.
Αυτή την ανέφερες και πριν.
Την ανέφερα εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι.
Επομένως, δυσκολευτήκατε να διαλέξετε ανάμεσα στις 32 ταινίες, να αποφασίσετε. Γιατί για το διεθνές μου είπες ότι δεν ήταν και τόσο δύσκολο, ήταν ξεκάθαρα.
Εντάξει,
τα πράγματα.
Στα ελληνικά, επειδή ήταν και πολλά, υπήρχε ένα μεγαλύτερη συζήτηση για πολλά, ζητήματα. Και τη θεματική και τη σκηνοθετική πείρα ή και τόλμη που έχουν κάποιοι και παλιοί σκηνοθέτες να προχωρήσουν. Αυτά πάνω κάτω, ναι.
Και εκεί εν τέλει πώς τα βρίσκεται όταν διαφωνείτε έτσι, τόσο πολύ.
Εντάξει, αναλωθήκαμε αρκετά σε συζητήσεις, αλλά βρήκαμε άκρη τελικά. Πάντα κάνουμε ψηφοφορία, λίμωνα, είναι... Ναι.
Περιμένουμε. Λίγες ώρες έμειναν μέχρι την αυριανή απονομή των βραβείων. Στη μία, νομίζω, ξεκινάει η απονομή. Θα τα ξέρουμε πολύ σύντομα. Ιφηγένεια Καλατζή, να σε ευχαριστήσουμε
πολύ. Ευχαριστώ
και
εγώ. Ελπίζω να σας κατατόπισα.
Τι έχουμε να πούμε στο κλείσιμο για τη φετινή διοργάνωση. Όλοι μαζί αποχαιρετούμε, κλείνουμε. Είναι η τελευταία... Εκπομπή για μας εδώ στο φεστιβάλ.
Μάλιστα.
Είμαστε εδώ από την προηγούμενη Παρασκευή.
Εύχομαι τα καλύτερα και του χρόνου ακόμα καλύτερα και να δούμε μια έτσι πιο σημαντική φουρνιά και Ελλήνων σκηνοθετών και στο διεθνές διαγωνιστικό να κάτι που να μας ταρακουνήσει έτσι πιο έντονα αυτό. Σας ευχαριστώ.
Και εμείς το ίδιο. Σκητάλη στη Βία Μπακογιώργου, που θα κλείσει το φετινό ζωντανό πρόγραμμα του 958 από την Αποθήκη Γάμα. Ήμασταν εδώ από την περασμένη Παρασκευή καθημερινά 1 με 5. Ο Απόστολος Κοσμόγλου φρόντισε τον ήχο μαζί με τον Βαγγέλη Καπετάνου. Η Ελένη Κουρτίδου και ο Γιάννης Δημητρούδης ήταν στα μικρόφωνα. Η Αγγελική Τσιάπου, πολύτιμη στις διερμηνίες. Καλές προβολές για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του φεστιβάλ. Φιλιά πολλά.
Oh, the dead don't die any more than you or I. They're just ghosts inside dreams of a life that we don't know. They walk around us all the time, never paying any mind
to the silly lives we lead, for the reaping we've all sown. There's a cup of coffee waiting on every corner. Someday we're gonna wake up and find the corners gone, but the dead'll still be walking round this whole world alone. Our afterlife is over, the afterlife goes on. There'll be old friends walking around in a somewhat familiar town that you saw once when you looked up from your phone. Nobody bothers saying hi, and you can save all your goodbyes. Stop trying to pretend that we're all not alone, and the streets look so empty in the morning. There'll be no one out at night for the lights to shine down on, but the dead'll still be walking round in this old world alone. Afterlife goes on. Hearts break with loved ones' journey on. At the thought they're now forever gone. So we tell ourselves they're all still around us all the time. Oh, we're not forgotten, just memories left. But the dead'll still be walking round in this old world alone. Our afterlife is over, the afterlife goes on.